Jau vairāk nekā 20 gadu elektroenergoefektivitātes centrs sabiedrībā veido izpratni par energoefektīvām un videi draudzīgām elektroenerģijas lietotāju iemaņām. Centra speciālisti sniedz konsultācijas un ieteikumus par spuldžu izvēles kritērijiem, telpu apsildes risinājumiem, sadzīves elektroierīču efektīvu lietošanu, jaunākajām elektroierīcēm un to izvēles parametriem, zibens aizsardzību un pārsprieguma aizsardzību, elektrotransportu un tā uzlādes iespējām, kā arī atjaunīgo energoresursu izmantošanu. Ik viens ir aicināts bez maksas apmeklēt elektroenergoefektivitātes centra rīkotos pasākumus un izglītojošos seminārus, piedalīties ekskursijās, kā arī individuāli konsultēties ar centra speciālistiem par energoresursu efektīvu izmantošanu, sadzīvē un uzņēmējdarbībā.